كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شالوم مش الدير التخنو يتعب متهران مشعة أخذت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها عالمي أنا قال لك أتسار 19 متريم بتدر 15 متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعة 6 بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها عالمي عنها قال 19 متريم بتدر 15 440 كيلو هيرتز
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew. ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمازنين شالوم وهران ومدخيلين تشدورينو لهيوم ربيعي 25 بأغسط 2021 ونجيش لاخم تتوخني تشويت شل هيوم تخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
פנים אחרות עגומות.
מאזינים יקרים, שלום רב. שר המלחמה והרמטכ"ל לשעבר בני גנץ הגדיר את פרשת הצוללות אוכלי השייט כהשחיתות הביטחונית החמורה ביותר בתולדות ישראל. והוא פועל להקמת ועדת חקירה ממלכתית בפרשה. גם שר המלחמה לשעבר משה יעלון אומר זה שנים דברים דומים מעל כל במה אפשרית. ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק תיאר את פרשת הצוללות כפרשה שהיא גובלת בבגידה. גנץ, יעלון וברק לא לבד. בכירים רבים במערכת הצבאית ובממשלה מתייחסים בחומרה חסרת תקדים לפרשה. למרות זאת, הציבור אינו יודע את כל האמת בנוגע לפרשה, ונבחרי הציבור אינם עושים את הדרוש כדי להוציא אותה לאור. עתה הגישה הפרקליטות לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לקיים את המשפט נגד נאשמי הפרשה בדלתיים סגורות. השיטה להגן על המערכת בישראל היא תמיד אותה שיטה. השלטונות משמיעים את ביטוי הקסם ביטחון ישראל ובתי המשפט מתגייסים מיד למשימה הסודית כמו היו חיילים צייטנים במילואים. מאזינים יקרים, הפעם התביעה דורשת להרחיק את העיתונאים מהאולם, ובמקומם היא מבקשת שנציגי הממונה על הביטחון במערכת הביטחון יהיו נוחים בדיונים. אלו גם יזכו לעבור על הפרוטוקולים של הדיונים ועל חומרי החקירה ולקבוע מה מותר ומה אסור לפרסם. אחרי שהיועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבלט מנע חקירה פלילית של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו בפרשת המניות והצוללות וועדת חקירה ממלכתית לחקר הפרשה טרם הוקמה, עתה מנסים להשאיר את הציבור بور می آخره دلت نؤله بلیشیت افشر لو لیه خاسف لعوم کارکوون لویت همشپات اصور لیه آنوت لیوکشه خطسوپا زو یشش ایلوت ربوت ویکاشوت چه هتسبور زکای لکبل علیهن تشووت او روشان مدو عنتنیاهو هاویر لگرمانیا هسکما اسرائیلیت لشدرگ ات هتسولولوت شهی مخرت لمصرایم می آخره گبام شل همعرخت هبتخونید و هتصاوا و اف هستیر زوت مصر هم الخما اول هتصارخ بوعدت خکیرا مملختیت او پومبیوت همشبات اینو کشور رک لنتنیاهو شعلوت کریتیوت نصفوت دارشوت لبون تصبوری میهی شخوت هکتسینیم بدیموس شمرویخا شانیم بمخشکیم اسخومه آتک می اسکاوت نشک مدوا باسکاوت بین ممشلوت متفخیم انشه عساکیم مکرراویم لتصلخت که تصد تیخو بزمان ایمت هرمت کل شعوار و همونه البتخون هم معرخت هبتخونیت ات ها خشدوت لشخیتوت بفرشت کلیه الشایت البیت همشبات لهاگین الها ایمت ولو علمی شی مبکشیم لهستیر اوتاه معنه تصبور و لهوروت الکیوم همشبات بدلتایم پتوخوت.
עד כאן תוכנית השבוע.
اربع وشلوشیم کان بکول دوید. لمازنیم شلوم وهنه خدشوت مکول داوید. مؤسسه شوراها اسلاميت هتخيلا تيشيفاها اسيريت شله لفديكا وديون على هساريم شيهت سياها الناسي سيد ابراهيم رئيسي الفناخين كويمو تشا ايشيفوت على هنوسه لفي هودات خبر هنسيوت شل مؤسسه شورا زهو سيدر ها افودا شل ها برلمانت هيوم همشيخ بديكت هكشيروت شل هسر لتياروت ومورشت تربوتيت بديكت هكشيروت في توخنيوتاف شل سر هالنفط بديكت هكشيروت في توخنيوتاف شل سر هالانرجيا بديكت هكشيروت في توخنيوتاف شل سر هالسبورت في هتسيريم نقومو شل هالناسي بمزجارت هجنتو على هساريم شلو هتصبع على هساريم هموتسايم. هنتسيقا هكفوا شل هروبابلكا هإسلاميت باوم ناما بيشيفت مؤسسة هبتاخون شل هاوم عال سوريا وكافا كي عال كل هكوخوت هزاريم شنوخيم بسوريا بلي هزمنا في هسكمته شل مدينة سوريا لعزوف ات هشيطخ السوري بلي تنائيم مقداميم. زهرة أرشادي قام هتيخسا لهتكفوت شل إسرائيل بشتخ سوريا في أمره كي المؤسسة بتخون باوم للخطس على إسرائيل عد شتفسيك ات هتوكفانوت شله نيجت سوريا وات هفيروت شل وهفاروت شل هربونوت هالسوريت. هنتسيقا زهرة أرشادي عود آمرا كي لفيها هخلطاش تايم خمش شمونه خمش كل هم دينوت هخبيروت تصريخوت لنكوت تصعديم معسييم لهتخيل بقولوت هومونيتاريوت بسوريا. هي هتيخسا جاملة سانكسيوت ها أمريكانيوت نيجد سوريا وفكشا لهيسير أوتان كاليل. هي هوسيفا كي بوليوت هومنيتاريوت هن رخاوت يوتر مسبوك تصراخيم بسيسييم شل هتصبور في أل هسيك شيها سانكسيوت بشأر هتخوميم متاروت. هي هدقيشا كي مشوم كي ها خلطا شتايم خمش شمونة خمش هي توتساة شل بشارة متصد مدينوت كوليل مدينوت شيها تيلو سانكسيوت على سوريا نحنو مبكشيم ممدينوت مخريموت شي يسمو ات هفتخو تيهن قول هسير كل هسانكسيوت شلاهن نجد سوريا. עוזר שר ההגנה לענייני תאום אלוף סעיד שעבניין אמר כי הקשרים ושיתוף הפעולה בין טהרן ומוסקבה הגיעו לרמה הטובה ביותר הודות להנחיות של הגורמים הבכירים בשתי המדינות. במהלך קבלת פנים לעוזר שר ההגנה הרוסי אלכסנדר פומין ברך אלוף שעבניין את רוסיה על ההצלחה בארגון תערוכת 2021 הצבאית הבינלאומית וציין לכך כי הכוחות האיראנים בנוסף לרוח המשחקים כמו צלילה עמוקה גביע הים ומומחה הארטילריה מקבידים להשתתף גם במשחקים הצבאיים במדינות אחרות כמו רוסיה. עוזר שר ההגנה ציין לשיתוף הפעולה המוצלח בין שתי המדינות במלחמה בטרור והקצנה, כמו למשל חיסול דאש בסוריה, והדגיש כי שיתוף הפעולה הזה הוביל לגיבוש תפיסה משותפת ביחס להתפתחויות האזוריות. שעבניין הודה לרוסיה על הסרת המגבלות נגד איראן ביחס לרכישת הנשק במועצת הביטחון של האום. הארגון הבינלאומי לאזורי הסחר החופשי הודיע על קבלת אזור צ'הבר לסחר החופשי במעמד חבר מלא עם זכות הצבעה. הלשכה ליחסי ציבור של אזור צ'הבר מסרה כי בהתאם למכתב ששלח מנכ"ל הארגון הבינלאומי לאזורי הסחר החופשי סמיר המרוני ליושב ראש אזור צ'הבר עבד אל-רחים קורדי, סוכם לצרף את אזור הסחר החופשי צ'הבר לארגון הבינלאומי במעמד חבר מלא עם זכות הצבעה, מה מאפשר לאזור הזה לשחק תפקיד אפקטיבי בתהליך קבלת ההחלטות ביחס לאזורי הסחר החופשי מסביב לעולם. מנכ"ל הארגון הבינלאומי הביע תקווה להגביר את שיתוף הפעולה עם אזורי הסחר החופשי ברחבי העולם. ארגון הסחר החופשי הממוקם באיחוד האמירויות כולל עשרות אזורי סחר חופשי בעולם, כולל באיחוד האירופי, ארצות הברית ואסיה. מנכ"ל רשות המכס במחוז אילם אמר כי ייצוא הסחורות לעיראק הסתכם ב-370 מיליון דולר מאז תחילת השנה הפרסית השוטפת שהתחילה ב-21 במרס. המנכ"ל אמר בשיחה עם סוכנות הידיעות ארנה כי היקף הסחורות הסתכם ב-723 אלף טונות. עוד אמר כי הסחורות שיוצאו לעיראק כולל חומרי בנייה, או כללו חומרי בנייה, פירות, ירקות, מוצרים תעשייתיים, מכשירי הבית ועוד. הבכיר בארגון הג'יהאד האסלאמי דאוד שיהאב אמר כי ארגוני ההתקוממות הפלסטינים ברצועת עזה מנהלים עימות צבאי פתוח עם הכיבוש הישראלי, כדי להפעיל עליו לחץ לשים קץ למצור על הרצועה. ברעיון לסוכנות הידיעות הפלסטינית מן, אמר שיהאב אתמול שלישי כי ארגוני ההתקוממות הפלסטינים עוקבים מקרוב אחר המתרחש בעיר הקודש וההתקפות של ישראל נגד הפלסטינים בגדה המערבית, וידיהם נמצאים תמיד על ההדק כדי להגיב על הפעילות הישראלית. שיהאב ציין כי בהתקפות שישראל מבצעת ברצועת עזה היא חותרת לשנות את כללי העימות עם הפלסטינים ולהפגין עוצמה צבאית, ואולם ארגוני ההתקוממות הפלסטינים מוכנים להגיב על כל תוקפנות ישראלית והם לא יאפשרו לה לשנות את המשוואה הקיימת. ערב פגישת ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט ונשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, מאשים משרד החוץ של הרשות הפלסטינית את בנט בהאצת הפעילות להרחבת ההתנחלויות ולסיפוח הגדה המערבית הכבושה. به هده شپرسیم اتمول شلیشی ماسار مصراده خودس فلسطینی که ازور سی هم مهوه ات روف شتخه قده معراویت ناتون لی تهلیخ یهود به امتصاو تگنیوت ادموت فلسطینیوت تهور اتنی و ما اواک بنو خود هفلسطینت هگده لهوی متنخلیم بمکومم اللی عموده هتاوخ شل هپشع همه كيف شي ممشلت إسرائيل على زروعتها هشونيم مبتصعيم مده يوم نجد هام هفلسطيني نأمر بهودات مسرادها خودسة فلسطيني هود أمر مسرادها خودسة فلسطيني كي هكوليانيزم هاي إسرائيلي نعاد لخصوم اتها افشاروت لهكمت مدينة فلسطينت بارت كياما بقبولات 1977 والخبال بمخوفان بمعمصيم هبين الأوميين لتصور تنائيم متئيميم لخدوش همسا ومتان همديني أسامة دعيج فلسطيني توشاف رتسوعة عزة من مخانيها بليتيم جباليا مات من بتصاهف لأخر شنورا على يدي كوخوت إسرائيل بموتيم على قادر هكفول بيوم شبات. ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט שוקל לדחות את פתיחת שנת הלימודים ל-12 בספטמבר הבא. החלטה סופית תתקבל במוצאי שבת. בנוסף, מסרו גורמים במשרד הבריאות של ישראל כי החיסונים נגד קורונה ייפתחו לכל הגילאים כבר בתחילת השבוע הבא. יש לציין כי מוקדם יותר אמרה ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות של ישראל כי פתיחת הלימודים תביא בוודאות לעלייה בתחלואה. לדבריה, כדי שנוכל לקנות זמן ולהאט את קצב התפשטות המגפה, נצטרך להגביל את ההתקהלויות מספר שבועות. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל דוד.
שלום למאזינים, הנה הפרשנות שלנו להיום, פרק חדש בשיתוף הפעולה בין טהרן, מוסקבה ומדינות האזור. סגן שר ההגנה של הרפובליקה האסלאמית אלוף סעיד שבניאן וראש המשלחת האיראנית בתערוכה ותחרויות בינלאומיות ברוסיה לצבא ולטכנולוגיה, אמר ביום שלישי בריאיון לאירנקי, היחסים ושיתופי הפעולה בין הרפובליקה האסלאמית באיראן לבין הפדרציה הרוסית התקדמו בשנים האחרונות והגיעו לשלב של אמון הדדי, כאשר הדבר משפיע על עניינים הדדיים, אזוריים ובינלאומיים. סגן השר שבניאן הדגיש כי הרצון של המדינה והכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית באיראן הוא להרחיב את שיתופי הפעולה עם רוסיה בכל הרבדים, והצהיר כי שיתופי הפעולה האזוריים בין טהרן ומוסקבה להשכנת שלום ויציבות פותחים פרק חדש בקשרים בין שתי המדינות, וגם פותחים הזדמנות לשותפות בין מדינות האזור לפתור את הבעיות של האזור. לאור הצורך בהגברת הביטחון במפרץ הפרסי וים אומן, הרפובליקה האסלאמית עשתה מאמצים לחזק את הכוח הימי שלה ולהגביר את ההרתעה הימית מול האיומים. במסגרת זו מציעה לקיים תרגילים משותפים עם מדינות נוספות במטרה להעלאת הביטחון באזור. לכן בכירים איראנים ורוסים הודיעו על תרגיל ימי משולש בין איראן, רוסיה וסין בתקופה של שלהי 2021 ותחילת 2022 בימי המפרץ הפרסי. לשיתופי הפעולה יש חשיבות כפולה, מצד אחד פיתוח והתרחבות וחיזוק שיתוף פעולה בילטרלי ורב צדדי בתחום הביטחוני. התרגילים המשותפים בין איראן, רוסיה וסין לפני שנתיים הוכיחו כי הרפובליקה האסלאמית באיראן תומכת בשיתוף פעולה אזורי ופרויקטים משותפים. מצד אחר, פרשנים לענייני מדינה ואסטרטגיה מאמינים כי איראן ורוסיה הגיעו למסקנה כי בשיתוף פעולה הדדי בתחומים כלכליים, פוליטיים וצבאיים הן יכולות להכשיל את תוכניות וושינגטון באזור שלהן. בנוסף לזה, במאבקן מול התוקפנות המדינית והביטחונית של ארצות הברית, הן מכשירות את הקרקע לקונסנזוס עתידי על הצורך לשנות את ההתנהגויות של ארצות הברית בעניינים בינלאומיים. איראן זוכה למעמד גיאופוליטי מיוחד באזור מערב אסיה שמסייע לה לשחק תפקיד חשוב בשמירת יציבות וביטחון האזור. לכן שיתופי הפעולה הצבאיים ומודיעיניים בין איראן לבין מדינות גדולות כמו רוסיה וסין מקנים חשיבות רבה. מכון תבין לאסטרטגיה פרסם מסמך על חשיבות שיתופי הפעולה הצבאיים בין איראן ורוסיה, ובו נכתב כי אפשר להבין את שיתופי הפעולה במסגרת תיאוריית ריאליזם הגנתי. לפי התיאוריה, כשמדינה מסוימת מייצרת איום על קבוצה של מדינות, הן יכולות להתחבר או לספק מענה רלוונטי לאיום. הנוכחות האמריקנית בגבולות איראן ורוסיה היא חלק מהאיומים שנוצרו על ידי ארצות הברית באזור. צריך להבין את השיחה הטלפונית של הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין עם הנשיא סייד אברהים רייסי במסגרת זו. הנשיא פוטין הודיע לעמיתו האיראני על התמיכה שלו בהסכם אסטרטגי על שיתוף פעולה בין שתי המדינות. בקיצור, אפשר לומר כי היכולות הצבאיות והמודיעיניות של הרפובליקה האסלאמית הובילו לביטחון במדינות כמו רוסיה, והן חושבות על איראן כשותפה אמינה לשמירת הביטחון והיציבות באזור.
תודה שחזרתם אלינו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום עיתונאי ידיעות אחרונות השוהה עם פמיליית בנט נזכר בטיסות עם נתניהו. העיתונאי נחום ברנע שהצטרף לטיסת ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט לוושינגטון סיפר על ההבדלים בין הטיסה הנוכחית למסעותיו של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו. לדברי ברנע, הטיסות עם נתניהו היו חוויה לא פשוטה, טינה, פרונאיה, מניפולציה, זאת הייתה האווירה, סיפר ברנע. الجزائر هوديات مول شليشي كي هي من التاكت اتيخسيها الدبلوماتيين ام شخينتا مدينة موروكو بجين بولوت اوينوت متسدة سر هخوتس رمضان لعمامر هوديا الهمهلاخ بمسبة التونائيم شباه كري هتصهرا متام هالناسيها الجيري لعمامرة ما تخ بكورة على سر هخوط سي إسرائيلي يائير لبيت شي بمهلاخ بكورو هخودش بمروكو هشميع هتصارات نيجد الجيريا لعمامرة ماركي لبيد هشميع ميسر توكفاني مي شتخاش المدينة عربيت أخت نيجد مدينة عربيت أخيرت اللي في لعمامرة سر هخوط شي المروكو ميسيت ات إسرائيل نيجد الجيريا وهو شعوميد مي أخرى دواراف شي لبيد لمرود كتياتها يخسيمها الدبلوماتيين شي تكانيس لتوكف كبار مي هيوم سر هخوط شي الجيريا تسيين شي هكونسوليوت يشارو بتوخوت مسراد هخوتش المروكو هاجيف لهودات الجيريا كي هي من التاكت اتيخسيها الدبلوماتيين ام همدينا بجين بولوت اوينوت متسدة هاخلتاش الالجيريا بلتي متسداكت لخلوتين ويتانوتيها شقويوت نمسار من مسراد هخوتس برباط هنخنو متستاريم عالكخ اخ امزوت مدبار بهاخلتات صفويا لأور هاسلما بين شته همدينوت بشافوت ها اخرونيم سر هخوتس الجيري كي زاخور هوديا الهتساعد بمسبت التونائيم انسيار صوت هبري جو بايدن عمر كيم سمت بنوي هاز راخيم ها امريكانيم و هافغانيم افغانستان تشلم عد 30 في اخاد بأوغوتس هموعيد شي اوتو كافا بتخلتها كايتس لهشلمة تنسيقا ها امريكانيت عاد كان مازنيمي كريم صوف شدورين وله يوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد أز كل توف لخم أول هتراؤوت كان كول دافيد